otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Vastasseis. Head Kuku sõbrad, käima läheb selle aasta viimane saade Vastasseis. Kristel Kossar on ühel pool mikrofoni ja teisel pool mikrofoni minu külalised, kellega me täna räägime Eesti Kroonist, sest vaid loetud tunnid on jäänud meil seda krooni aega ja mul on väga hea meel öelda kõigepealt tere tulemast ühele mehele, kes on Eesti Krooniga olnud seotud terve selle 18 aastat, kui Eesti Kroon on käibel olnud. Eesti Panga toonane juht Siim Kallas, praegune Euroopa Komisjoni transportivolinik, ka endine Eesti peaminister ja me võiksime neid tiitleid veel palju üles lugeda, aga kõige olulisem härra Kallas, mille puhul me teid tervitame, on 18 krooni aastat, mis nüüd täna, kui kell kukub, siis lõppevad. Kõigepealt tere tulemast.
Tervist, tervist.
Noh, võibolla on natuke pateetiline öelda, et üks ajajärk saab otsa.
Ajajärk saab otsa, see on kindel.
Missugune ajajärk, missugused 18 aastat?
No see ei olnud paha ajajärk, sugugi mitte. Sellest vaatevinklist vaadatuna Eesti Kroon teenis oma täitis oma rolli hästi. Ma kunagi ütlesin, tuli meelde äkki niisugune ütlemine, mida ma seletsin kellelegi, kui me seda Eesti Krooni kavandasime, et kujutage ette, et te olete keset lagedat välja ümber teie on lumetorm, väga aktuaalne praegusel ajal, ja teil on üks teivas, millest te saate kinni hoida ja üks kindel post on selles tormis, seal muud midagi ei ole, kui on torm ja teil on üks post, millest kinni hoida ja vähemalt edasi hakata vaatama, mis edasi saab, et selles mõttes see kroon oligi mõeldud selliseks postiks, mis tormises maailmas või tormises majanduses hoiaks, oleks võimalik, kust oleks võimalik kinni hoida ja seda rolli ta täitis, see oli ikkagi see niisugune intuitiivne arusaam tolla ajal, et krooni kõige tähtsam element on tema usaldusväärsus. Tema usaldusväärsus pidi olema rajatud või sai põhineda ainult väga lihtsal ja usaldusväärsel mehanismil ja arusaamisel, mida ta endast kujutab. Ja nii, et ja seda rolli ta on täitnud, sest et ma kogu aeg ütlen, et tuletage nüüd ikka meelde neid ebameeldivaid hetki siin selle 18 aasta jooksul. Jälle mingi devalveerimisjutt, jälle mingid spekulatsioonid, et Eesti peab oma kroonist loobuma, jälle mingisugused inimesed tormavad raha vahetama, vahetavad jälle mingiks välisvaluutaks ja siis vaikselt tagasi pärast, kus juures kõik kasseerivad vahelt, eks ole nende vahetustasude pealt. Ja kui see süsteem oleks nõrgem olnud, siis sellel oleks võinud olla ikka väga, väga halvad tagajärjed.
Aga mida me oleme sellest 18 aastast võitnud, mida me oleme kaotanud?
Noh, ma ei oska öelda, eks tähendab, minu arvates me ei ole kaotanud küll suurt midagi. See vaidlus on õigemini kui puhtult krooni vaatevinklist öelda, nüüd et muud asjad kõrval, aga see, et ega see kroon ise pole nagu mingisugune ime, ta on ikkagi on teeninud Eesti majandust ja Eesti rahvast ja on hästi teeninud, sest et me ei kujuta hästi ette, mis oleks see teine alternatiiv olnud. Ja selles mõttes, et kui me oleksime valinud teise tee või oleksime valinud niisuguse, nagu öeldakse, paindliku rahapoliitika ja meie riigikogu ja meie valitsus, vahelduvad valitsused, oleksid äkki teinud mingid otsuseid näiteks kroonikurssi muuta ja arvanud, et kogu aeg käsid mingid artiklid, et teate, laseme kroonikurssi alla, et siis me saame paremini oma puulusikaid müüa, eks ole, mis tänapäeval ei ole kaugeltki enam tõsi. See on suurtes majandustes võib-olla ka täna nii, aga mitte väikestes riikides, mis on nii läbi põimunud. Kõigega jälle mingist asjad. Ja kujutage nagu ette, vaat siis me oleksime saanud rääkida, et ja natuks ajapärast me oleksime võinud kokku lugeda, mis me siis nagu sellest ka kaotasime. Siis me oleksime saanud teistpidi kõvasti sugeda intressimääradega, me oleksime maksnud kallimat laenuintressi, me oleksime igasuguseid muid ebameeldivaid asju oleks tulnud ja ka need, kelle nagu minu mõelest oli alati kõige kogusel aja jooksul alati kõige paradoksaalsem see, et need inimesed, kes hirmsasti tahtsid rääkida nagu vaeste inimeste ja sotsiaalselt nõrgemate inimeste huvide eest, need rääkisid kogu aeg vajadusest krooni devalveerida ja vahetuskursist loobuda ja tegelikult kas ei saanud aru või teadlikult ignoreerida seda fakti, et see oleks löönud eelkõige just neid inimesi. Just neid inimesi lööb niisugune rahapoliitika, nii et siis me oleksime küll, oleksime oskanud öelda, mis me oleksime kaotanud ja ma ei oska nagu öelda, et mida me oleksime võitnud, kui me oleksime midagi teisiti teinud. Ma tõesti ei oska seda öelda.
1987. aasta 26. septembril, kui ajalehes edasi noored, tollel ajal noored vihased mehed, vist võib niimoodi öelda Siim Kallas, Edgar Savisaar, Mikk Titma ja Tiit Made, avaldasid artikli isemajandavast Eestist, kus juba oli Eesti oma raha sees. No ausalt öeldes, ega te vist neljakesi enam vähem olitegi seal lumetormi käes, kus kõik ütlesid, kuulge mehed, mis te jamate, niisugust asja ei tule kunagi. Kui me tagasi meenutame, et missugune aeg siis oli, siis Nõukogude Liit oli veel noh, täiesti alles ja olemas, et ei olnud veel mingisugust Eesti vabariiki nii-öelda isegi mitte silmapiiril eriti või?
Ma mäletan, et talvel järelikult oli siis 88. aasta talvel me igatahes mõne ühe asja osalisega sellest neljasest pundist arutsime, et asi on nagu selge, et tegelikult ju sellises mudelis nagu ega see on ikkagi tee lõplikule eraldumisele Nõukogude majandusest. Ja et eks ta väikselt nagu ikka silmapiiril hakkas kummitama, võibolla mitte kohe 87. aastal, aga eks sa natuks ajapärast hakkas ikka see kuidagi viisi kummitama, kuigi muidugi ütleme ausalt, ei mina ega ka enamus teisi tolla ajal inimesi ei näinud ette, et see tuleb nii kähku ja et see tegelik iseseisvus tuleb nii jõuliselt ja nii ruttu ette, et me mõtlesime, et see on nagu pikaajaline protsess, aga no jälle teoorias vaadates maailma nii-öelda majanduspoliitika ajaloole, siis see tee, mis me valisime, oli selge tee eraldumisele, nii et ega praegugi on nagu Belgias räägitakse umbes sama juttu, et majanduslikust konfederatsioonist ja mul tuleb see nii tuttav ette kõik, aga sellel ei ole perspektiivi riigi säilimise seisukohalt, see viib lõpuks eraldumisele.
Aga 91. aastan oli siis veel päris hulk aega, 91. aasta 23. septembril, kui teiste Eesti Panga president, siis oli juba selge, oma raha tuleb kohe ja nüüd ja meil ei ole mingisugust paindliku nii-öelda ülemineku poliitikat, oma raha tuleb Eesti kroonile, me lähme üle, aga ega siis ei osanud muidugi veel keegi mõeldagi nii kaugel, et ühel päeval me tõesti saame ka eurorahatsooni liikmeks ja Euroopa Liidu liikmeks, NATO liikmelisusest rääkima, et need olid kõik niisugused helesiinised unistused, mida me võibolla pidime, no nagu üks jooksja, kes hakkab jooksma, et võibolla pärast väga pikka maa jooksu, aga tegelikult me oleme need kõik ju väga kiiresti võtnud kõik need eesmärgid.
Jah, no 91, jah, kui hakati, kui minust Eesti Panga president ja kui see ettevalmistustöö viimane etapp nagu selles mõttes lahti läks, siis veel muidugi Euroopa ühisraha oli selline udune ettekujutus. Teda ei olnud veel olemas. Tegelikult ma mäletan, et ta ikkagi konkretiseerus kuskil 94. aastal, et ma olin siis veel Eesti Panga president ja siis oli küll selge, et kui see ühisraha tuleb, millel ei olnud veel nime, siis ei olnud veel euro, siis kasutati European Currency Unit, ehk siis ECU, et siis prantsused ütles ECU ja siis noh, see on omad ajaloolis nüansid, aga ECU oli see tolla ajal see European Currency Unit, aga nimedal veel ei olnud, et siis oli küll selge, et ega teist teed ei ole, et me peaksime selle lähtudes samast usaldusväärsuse ja turvalisuse elementist, et me kindlasti, kui aeg tuleb, siis liitume selle suurema süsteemiga.
20. juuni 92 oli ilus suvepäev päike paistis. Ega inimesed ei olnud minu mõelest ka väga ärevad, et pigem oldi niisuguses, kuidas ma ütlen, niisuguses eufoorias. Noh, oma riik oli just tulnud, nüüd tuli oma raha. Inimesed olid kohutavad lootusrikkad.
Olid, eufooria oli suur. Ma mäletan, et noh, minu jaoks läks see öö muidugi eelmisest päevast sujuvalt järgmiseks päevaks üle, et seal kui mingid magamispausi vahepeal ei olnud ja siis me sõitsime linnas ringi ja vaatasime neid, kuidas need ettevalmistustööd kõik kulgevad ja siis ma mäletan, et me sõitsime, vaatasime neid rahavahetuspunkte ja seal oli juba mingi kellan 4-5 päike tõusis, juba inimesed nagu kogunesid. Siis ma küsisin, et aga miks te nagu tulete nii vara, et sinna on veel mitu tundi aega, kuni see rahavetspunkt lahti tehakse ja et, ega to, no, et ärge nüüd muretsege, et meil on raha piisavalt, et kõik saavad oma raha kätte ja et ega toomet ei karda, et puudu jääb või mis see on. Nad ütlesid, ei, et inimesed olid väga rõõmsad, ütlesid, et ei, ei, et me oleme siin selleks, et olla esimesed, et mitte meil ei ole mingit muret.
Paljud inimeste jaoks kindlasti, kes veel mäletasid ka võib-olla eelmist Eesti Vabariike, oli see ühe suure eluunistuse täitumine, et näha veel kord üks kord Eesti krooni. Paljudele inimestele ongi Eesti kroon üks iseseisvuse vaieldamatuid alustalasid.
Nii ta on, jah, eks nii ta on olnud ja tõepoolest no, minu vanemate generatsioonist, minu enda vanemad olid selleks hetkeks juba siit ilmast lahkunud, aga noh, mul oligi nagu väga kahju, et minu ema suri 92. aasta 11. juunil, nii et nagu nädalakene või natuke rohkem enne seda rahareformi, aga ta oli juba üsna kehas seisus, et oleks tema nagu näinud seda, et see need rahapaberid tulevad, aga minu abikasa vanemad, minu ämm ja äi nägid seda momenti nagu olid täies elujõus ja muidugi sellele põlvkonnal oli see emotsionaalselt väga suur moment.
Vastasseis. Kuidas teil endal oli, kui nüüd need rahavahetuspunktid avati, need kolm päeva, kui raha vahetati, need 593 miljonit 164 250 Eesti krooni, mis ringlusesse läksid, mis tunde need teis endas tekitasid, kui emotsionaalsed need päevad olid?
No nad ikka olid, nad olid, no ma ütlen, et juba hommikul, no ma ütlen, et see öö läks sinna nagu ettevalmistuste nahka ja siis aga kuskil, ja siis me sõitsime Tiit Vähiga, kes oli siis peaminister, kuna oli siis, sõitsime veel Moskvasse, et kuna tollajal oli, peaminister oli Igor Gaidar ja Eestil olid üldiselt selle valitsusega head suhted, siis Gaidari palve oli nagu, et noh, et loome mingisuguse sellise näilisuse, et see toimub ilusti kooskõlas ja siis me sõitsime sinna ja pidasime lühiks läbirääksime, sõitsime kohe tagasi. Aga siis oligi juba õhtu oli käes ja rahavahetuspunktides on mingit järjekorda ei olnud, nii et see oli võib-olla siis hakkas nagu kõige rohkem tulema aru saama, et asi on nagu tehtud. Sest vaadake, eks üldiselt on ju alati tagantjärele on kõike asju, vaatad nagu teise pilguga, ise ka vaatad teise pilguga, aga eriti nagu viimastel aegadel on mul palju tulnud tegelda niisugus asjaga nagu kriisijuhtimine või olla niisugustes kriisides ja ka eelmises ametis ja varemateski kogu aeg on. Ja selle kriisi ajal oled sa nagu vaimselt täiesti teistsugus olukorras. Sa oled ainult nagu sihitud eesmärgile, sul ei ole üldse aega, sul ei ole piisavalt informatsiooni, sul ei ole piisavalt ressurss, aga sa pead otsustama, sa pead tegutsema ja sa nagu üldse ei mõtle, sinu nagu mõttemaailm on teistmoodi üles ehitatud. Sa oled nagu komandapunktis ja sa muutku nagu korraldad ja siis mingil hetkel, kui see asi on kõik möödas, siis hakkad nagu tajuma, et jah, vist ma olin õigel ajal õiges kohas, et vist oli tõesti nii, et me tegime õiged otsused, nii et see emotsioon tuleb nagu kuskil pärast. Ma arvan, et tegelikult minu jaoks need emotsioonid olid suhteliselt tugevad, hakkasid hiljem nagu sellistest asjadest, nagu näiteks. Vahetult enne rahareformi ja siis oli must, ema oli just surnud ja ma olin ise Baselis. Ma olin maetud, juba asja oli Baselis, oli rahvusvahelise arvelduspanga koosolek, kus Eesti Panga president ka osa võttis ja siis helistas mulle üks väga kõrge ametnik Rootsist, kes ütles, et Rootsi valitsus otsustas teie kullareservid tagasi anda, mille üle, mis oli ju tegelikult selle 500 või rohkema miljoni taga kõik ja aga te peate kindlalt, te ei tohi kusagil öelda, et me toetame teie rahareformi ja see oli kuskil 15. juuni 16. midagi taolist. Ja siis ütles, et ei tohi mingil juhul seda öelda, ma olin ise nagu ka ei olnud just kõige paremas meeleolus, ema surm ja nii edasi ja siis oli ja ütles, et ei tohi mingil juhul ja siis me rääkisime tehnilistest üksikasjadest, kuidas seda kõike teha. Ja siis see sama mees tuli umbes juuli lõpus, tuli Eestisse ja ütles, et et suurepärane rahareform, et suurepärane, et teil on see väga hästi õnnestunud. Ja siis teine umbes samasugune lugu oli nii, et septembris oli Washingtonis valuutafondi, noh, paljud mingid üritused, see oli üks suur lõunasöök ja siis kõik kukkusid hirmsal kombel seda Eesti rahareformi kiitma ja võeti sõna ja öeldi, et see on nagu nii hästi läinud ja et see on selline mudel, mida me hakkame soovitama ka teistele riikidele, isegi võibolla Venemaale. Ja siis mina ei suutnud nagu ennast tagasi hoida ja ütlesin, et aga teate, et minu mõelest maikuus te rääkisid hoopis teist juttu. Siis kõik hakkas naerma ja mulle öeldi, et ei oleks pidanud seda meenutama.
Need olid rasked ajad. Mis tundega te praegu krooni käes hoiate, kui see jutt eetrisse läheb, on tõesti loetud tunnid veel? Või olete oma viimased kroonid juba aasta lõpuks kindlasti ära kulutanud, ära paigutanud?
Ei, neid ikka on veel siin, taskus on veel ikka ja aga kahjuks ei ole mul küll kõiki kui püüre sellest algusajast alles või nii, et ega ma siis ei pööra ja just asja nii, tähel mul tagant veel hakkab mõtlema. No, ma mõtlengi nii, et see oli nagu üks ajastu, et ega ise endast midagi ei ole igavest, ega midagi ei ole sellist, mis, et see krooni ajastu ju jääb. See jääb Eesti ajalukku, kui Eesti majanduspoliitika üks edukamaid ettevõtmisi, reforme ja ei, me, mõnes mõttes on nagu ebaloogiline oletada, et kuna ta oli nii edukas, siis ta peaks nagu igavesti kestma. Ajad muutuvad ja raha ise endast teenib ju majanduses inimesi ja on ikkagi vahend, ta ei ole omaette nagu omaette mingi jumal. Et võibolla on see samamoodi, nagu me just enne rääkisime, et eks tagantjärele hakkab rohkem aru saama, aga ma arvan, et tõepoolest see on pikka aega selge olnud, et me ühineme Euroopa ühise rahasüsteemiga ja peatselt saavad inimesed ja ka majandustegelased, kes tegelevad rohkem raha asjadega väga selgesti aru, kui palju elu läheb mugavamaks. Kui sa ei pea enam mingite vahetuskursside pärast nagu täiendavad arvutusi tegema mitte midagi ja see ei minu mõelest ega Gustav Suits juba ütles, eks ole, et me oleme, et olgeme eestlased, aga saageme eurooplasteks, et ega meil on see teine identiteet ka olemas, meil on ikka täiesti võimalik tunda ennast uhkelt eurooplastena ja ma arvan, et see ei kõla sugugi halvasti ja seetõttu see on üks Euroopa identiteedi osa, nii et uus aeg, uus õnn, suure Jaani vanasõna.
Aga nüüd me seisamegi selles punktis, härra Kallas, kus me küsime endalt, kuhu edasi, kes me oleme, mis on tegelikult tähtis? Selles mõttes, et raha ei saa olla ainus, mis hoiab üleval riigi ja rahvuse identiteeti. Ehk siis, noh, ma ei tea, võibolla võiks võrrelda seda Eesti riiki kui üht inimest, kes keskika jõudes, kes on teinud väga hiilgavad karjääri ja suurepärane imetlemist väärt ja imestama panev kena inimene, kes on ühel hetkel jõudnud keskika ja küsib nüüd endalt, kas see, mida ma olen teinud, on see, mida ma olen tahtnud, kes ma olen, kuhu ma edasi lähen, mis on tegelikult minu eesmärgid olnud, et me oleme just kui mõnes mõttes jälle alguses tagasi või?
No jah, ei, te esitate väga tõsise küsimuse ja väga hea võrdlus on see inimesega tõepoolest, et aastad lähevad, no kõigil meil on ajad, kus üks töökoht nagu või üks valdkond justkui ei ole enam nagu nii atraktiivne, et inimesed hakkavad otsima uusi väljakutsed, neid tuleb siis leida, tuleb võttagi uus ambitsioon ja me mõtestada see uus ambitsioon, mis see täna võiks olla see uus ambitsioon, seda ma nagu suures plaanis on raske öelda, kui te mult küsite väiksemaid ideid, mis suunas võiks ühte või teist asja vaadata edasi, siis muidugi oleks neid ideid võiks olla küll, näiteks üks kindel, milles suunas kõik liigub, on ju keskkonnasäästlik majandamine ja tegelikult see on hiiglasuur valdkond ja hiiglasuur ambitsioon ja see on ka hiiglasuur motivatsioon ja see tegelikult sõltub lõpuks mitte ainult valitsusest ja mitte ainult Euroopa Liidu rahadest, vaid sõltub meist kõigist. No näiteks ma olen sellest korduvalt sellele viidanud, et inimene ei viska oma prahti metsa alla. See tuleneb tema kasvatusest. See ei ole mitte see, et sa saad sellest trahvi, vaid korralik inimene ei viska kunagi oma prahti metsa alla. Teadmata, kas on keelatud või mitte.
Nüüd me peamegi olema tagasi seal, kus me hakkame mõtlema, kes me oleme, mm-hmm. mis moodi me elame, mis on meie elamise niisugune siht ja juhtmõte.
Eks jah, see on, no ega meil on veel ikka palju püüda ka, eks ole, et ega see idee, et me ikkagi oma elatustasemelt jõuaksime Euroopas nii-öelda parematel riikidele järele, see on ju ka järgmisväärt eesmärk, kuigi me muidugi mõtestada lahti, mis on kõrgem elatustase, see on omaette küsimus, sest et aga no see ongi see, et kui need eesmärgid ja parameetrid, need näitajad õieti paika panna, siis see on igal juhul järgimisväärt eesmärk, sest Euroopas on lisaks riikidele, kus on väga kõrge sissetulek, on ka riigid, mis on väga puhtad ja väga turvalised ja need elementid ei ole mitte sugugi vähem tähtsad, nii et seda kõike kokku pannes püstitada eesmärk, et me oleme juba suhteliselt tänu sellele eurole. Paar päeva tagasi andsin ma intervjuu CNN-ile seoses lumega ja siis mult küsiti ka, et küsis see intervjueerija, et kuidas teil selle euroga siis nüüd on, et lähete üle ja mis tunne on ja et teavad, et see on nii tähtis asi, et me juba torkame silma paljude asjadega ja ega me peamegi nagu otsima neid variante, et me oleme ikka väga väikesed, aga me peame otsima, me peame olema väga tublid, väike aga tubli, see peab olema meie moto.
Siim Kallas, ma tänan selle intervju eest. Missugused soovite annate Eesti rahvale kaasa uueks aastaks? Euroaastaks, uueks ajastuks?
Ma sooviksin kahte asja. Esiteks töökust, see tähendab, et ega Euroopas tingimata kõva töö ei ole tingimata väga suur väärtus. Aga tegelikult sellest sõltub meie tulevane edu muude piirkondadega võistluses. Ja teine asi muidugi sallivust ja heatahtlikust, mida on nagu alati vaja ja sellist leebust igasuguste erinevate vaadete suhtes. Seda on ka tõenäoliselt väga vaja.
Vastasseis. Head raadiokuulajad, meie külaliseks tänases vastasseisu saates on kaks endist Eesti Panga presidenti, kes on Eesti krooniga väga lähedalt mõlemad olnud seotud. Siim Kallasega me juba rääkisime. Nüüd räägime selle mehega, kes asus pärast Siim Kallast juhtime Eesti Panka. Mul on väga hea meel öelda tere tulemast saatesse, härra Vahur Kraft.
Tervist.
Mis tunne teil on nüüd, kui seda raadiokuulajad kuulevad seda saadet, meil eetris on 31. detsember ja veel loetud tunnid on jäänud, et maksta Eesti krooniga selles mõttes, et ametlikult hakkab ju 1. jaanuarist 2011 kehtima euro. Mis tunne on mehel, kes on nüüd olnud krooni sünni juures, krooniga nii lähedalt seotud? Ma ei tea, kui ma ütlen nabanööripidi, kas on natuke võibolla imelik sõna, aga samas teie Siim Kallasik olete ju need inimesed, kes on olnud tõesti Eesti krooniga tema taas tulemise ajast algused peale seotud.
No alustades võibolla veidi siin pateetiliselt, et kui Siim Kallast teatakse Eesti krooni isana, sest noh igal juhul tema ju on sellega olnud noh, see on otses mõttes otseselt seotud, siis võibolla mind võiks isegi kutsuda Eesti krooni emaks, sest mina oma siis ametis oldud aja jooksul tõepoolest siis kogu selle 10 aasta jooksul võiks öelda, et Eesti krooni siis hoidsin, kaitsesin tuulte tormide vaenulike arvamuste ja igasuguste spekulatsioonide eest, et eks ta nii on olnud. Aga kui rääkida mingisugust tundest või emotsioonist, siis tegelikult ega tunne on üht otsapidi üle, võiks öelda see, et Eesti kroon on ju väga hästi toimetanud, Eesti kroon on hakkama saanud, meil ei ole mitte mingisugust põhjust nüüd kuidagi kahetseda või kurbust tunda. Kurbust võibolla selles mõttes küll, et lihtsalt üks etapp on mööda saanud ja otsa saanud, aga nii nagu elus ongi ja olgu inimese elus, olgu siis mingisuguse organisatsiooni elus või miks mitte ka riigi elus ongi see, et asi toimub mingisuguste etappide, mingisuguste perioodidega ja ma arvan, et see etapp, mis on ette nähtud olnud Eesti kroonile, on ju hästi välja tulnud ja kui vaadata ja kuulatagi neid erinevaid arvamusi või mõtted Eesti krooni kohta, siis tegelikult ei ole ju kellegil kahtlust, et kroon oli hea raha, et ta tuli õigel ajal, et ta teenis meid hästi ja nüüd võiks öelda, et kroon asendub euroga, et lihtsalt on uus etapp, on uus ajajärk, on uued tingimused, millele siis ka nüüd Eesti peab vastama ja läbi siis ka euro kasutuse, aga tagasi tulles veel kord need emotsioonide juurde siis jah, et tagantjärgi vaadates siis tegelikult eks need emotsioonid nii ülevus kui teine kord mingisugune kahetsus, eks need aja jooksul ikkagi ju kuidagi niimoodi jäävad selliseks, noh, ütleme, need tipud tasanduvad ja jääb siukene hea tunne ja ütlen küll, et mul on tegelikult hea tunne ja hea tunne on veel läbi selle, et me räägime küll, et kroon kaob, aga kui me võtame jälle puht juriidiliselt, siis tegelikult ju kroon ei kao, et mis on minu arust väga oluline samm ja mis ka on võibolla Eesti jälle teinud teistmoodi on see, et Eesti kroon tegelikult ju ei kao. See tähendab seda, et Eesti Pank tegelikult vahetab ju Eesti kroonid eurode vastu ütleme limiteerimata ajal, et kui näiteks ka 100 aasta pärast keegi leiab madratsi seest või korsnalõõrist või kust iganes maasse kaevatult siis vaskpotist Eesti kroone, siis Eesti Pank vahetab need ikkagi selle kursiga, millega me läheme eurole üle inimestele eurodeks. Nii et selles mõttes jah, et ta just kui nagu füüsiliselt kaob, aga emotsionaalselt Eesti krooni vaim või fluidum jääb kogu aeg ikkagi meie kohale ja meie kõrvale heljuma, nii et läbi selle ikkagi mulle tundub see emotsioon ei ole mul selline ütleme kehv, et midagi kaob ära. Et
ei ole selline matuse meeleolu?
Ei, matuse meeleolud kindlasti mitte, et jah, jääb selline hea tunne, et me oleme asjaga hästi hakkama saanud ja et mingid asjad ei kao, nad jäävad kuhugile, nagu öeldakse, mingid asjad jäävad kuhugile hõljuma kauges kosmoses, mingisugustes teistes sfäärides või teistes süsteemides ja see on nagu hea, et sa mõtled, et ka see kroon puskilt toetab meid ehk edaspidi.
Läheme natuke ajas tagasi, herra Kraft, läheme 20. juunisse 1992. Siim Kallas on meenutanud seda rahareformi aega, et oli ilus ilm ja mulle tuleb ka meelde kuidagi läbi udu, et ilm oli ilus. Ei olnud ka suuremat mingisugust pahandust selle rahavahetusega, kuidagi kõik sujus väga, väga ilusesti. Missugune teie jaoks oli see 20. juuni ja need kolm päeva sellest edasi? Magasite te ka tollel ajal üldse või?
Jah, ei, ma ikkagi korraks öösel läksin koju küll magama, et sest tegelikult need eelnevad päevad ja ööd olid ju tegelikult küll väga pingelised, et nii see on, aga tunne on täpselt samuti rahulik, et tegelikult kui ma nüüd võib-olla ka tagantjärgi niimoodi jälle rahulikumalt mõeldes mõtlen, et tunne jälle oli rahulik, sest me teadsime, et me olime teinud ohtralt tööd, meil olid asjad ettevalmistatud, me teadsime suures piires, mis ikkagi võiks juhtuda ja nagu praegu tänapäevaselt öeldakse, et riskid olid suuresti maandatud, et nii palju kui me vähegi suutsime ette näha, me kaardistasime need riskid, need võib-olla ohud, probleemid ja me tegelikult püüdsime nendele leida lahenduse. Ehk tegelikult nii on ju iga asjaga, et kui sa tead, et sa oled hästi ettevalmistanud, et sa tunned oma ainet või oma teemat ja siis sa oled rahulik. Ja ma arvan, et umbes samasuguse paraleeli võiks praegu tuua ka selle 20. Et jah, nagu mõtlesin, me olime ettevalmistatud, meil olid rahad laiel veetud, meil olid nimekirjad, me teadsime, palju raha läheb, me teadsime, mis juhtub. Muidugi alati igas olukorras võib olla mingisugune väike riskifaktor, aga eks me omamoodi olime ka selleks valmis. Nii et jah, võiks jälle öelda, et siukene rahu valid või rahulik olukord oli, et ja kindlasti võiks öelda sellepärast, et, et ilm soosis meid teist otsapidi selline inimeste ootus, sest me ju teame, et eks kõik ootasid seda, seda krooni ja selles mõttes selle võib mõelda, et mitte krooni kui, kui raha tähte, vaid see võibolla kroon oli mingisuguse suurema sümboli väärtusega, see oli ju ka üks, nagu öeldakse, oma just tekkinud riigi tunnus, eks ole, ja läbi selle riigi tunnuse ootamise, selle käega katsumisega, ehk ka Eesti riik oli kuidagi inimestele lähemal läbi selle.
Siis me saimegi aru, et Eesti on taas vaba, iseseisev riik tegelikult, võibolla ennem oli see palju paljude inimeste jaoks oomamatu. No praegu on ka neid inimesi, kes ütlevad, et nii-öelda me anname ära osa oma riiklikust iseseisusest. Mida te arvate nende, nende skeptilistest häältest, kes ütlevad, et nii, see oli kõik, mis meil oli jäänud, oli meie kroon, nüüd me vahetame oma koidulad eurode vastu ja see on ka läinud.
Noh, kui ma algusel ütlesin, et tegelikult see Eesti kroon, Eesti raha on ju üks riikluse sümbolist, siis poolest ja ma arvan, et tol hetkel see, see riikluse sümbol, sümbol läbi raha oli väga oluline, aga nagu me kõik teame, riikluse sümboleid on ka teisi ja jälle mõeldes nüüd 18 aastat tagasi, siis ma arvan, et neid ühte hoidmise, ühte kuuluvuse ja riikluse tunnet või, või tunnusmärke, tunnismärke on tunduvalt rohkem, et, et selles mõttes ega siis on küll halvasti, kui ainult Eesti kroon oleks praegusel hetkel, ütleme 18 aastat hiljem, ainus, ütleme siis kuidagi kodaniku kokkupuute punkt riigiga, et siis me oleme küll midagi ikkagi muudes asjades halvasti või valesti teinud, et, et kui me mõtleme, et ainult raha on, on tõesti see, mis, mis kodaniku riigiga seob, aga, aga tulles tagasi on see, et, et jälle alati peab ennast panema sellesse või laiemasse konteksti ja vaatama laiemalt, et jah, meie oma raha Eesti kroonid on olnud 18 aastat, aga kui me mõtleme näiteks mitmesuguseid teise riikegi, kus oma raha on olnud veelgi kauem, eks ole, noh, räägime Saksamaa, Holland, eks ole, Kesk-Euroopa riigid, siis noh, see sama küsimus on, mis, neil, mis tunne neil on, aga, aga aga ma ei olegi selles mõttes küsinud, ehk tegelikult selline nostalgi on kindlasti. Ja, ja...
Sakslased juba praegu räägivad, ma ei mäleta, mingi uuring tehti, et iga kolmas saklane umbes nutab taga Saksa marka ja sakslased juba räägitakse, et kas ei saaks ikka kuidagi Saksa marka kui paralleelselt kasutusele võtta ja nii edasi.
Jah, aga ma jälle mõtlen, et tegelikult jälle kui laiemalt võttega, siis raha on ju üks mingisugune instrument tegelikult jälle riikluse, majanduse, asja ajamises või, 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 või arendamises, et, et jälle, et kui me kui, kui muud asjad on korrast ära, ega siis see ka raha täht ju midagi olgu ta siis meie või sakslaste jaoks ju ei aita, et tegelikult on jälle, et see on nagu ühe sümboli, üks sümbol ja kindlasti siuks emotsionaalse sümboli väärtusega, aga kui asjad on korrast ära, siis me peame ikka vaatama laiemalt, eks ole, et miks need asjad korrast ära on. Aga tulles ikka nüüd selle küsimuse juurde tagasi, et kas me midagi anname ära, eks ikka võib öelda, et nagu ma ütlesin, emotsionaalselt kindlasti, et, et me võibolla oma tuttavatest ja tuntud rahatähtedest jääme ilma, aga teist otsapidi, kui me midagi kaotame, siis me peame jälle panema ka teisele poole, mida me sellega võidame. Ja ma arvan, et ikkagi heas mõttes, nagu ma algul ka ütlesin, et, et üks periood on läbi saanud ja ma arvan, me peamegi vaatama, et, et noh, nüüd me selle arenguga astume nagu uuele kõrgemale tasemele ja mõtlemagi võibolla rohkem sellele, et, et mis see uus tase on, see uus periood meile kaasa toob, mida me siin perioodis saame teha ja kuidas me selles perioodis saaksime siis olla õnnelikumad ja võibolla ka selles mõttes, et seda et mitte nüüd väga majandusterminitesse küll minna, aga et, et inimeste sissetulekud oleksid suuremad ja et, et tegelikult ka võibolla selliste, selliste laiemat võibolla inimeste väärtushinnanguid kuidagi, kuidagi võibolla muutuksid.
Vastasseis. Härra Kraft, me siseneme eurotsooni tegelikult erakordselt raskel hetkel. Kas pole nii, et me läheme laevale, mille ühest otsast juba kergelt nagu vett tilgub, Kui kreenis tegelikult see eurotsooni laev on?
No mina ütleksin, ta küll kreenis ei ole. Et kõigepealt hakkame ikkagi vaatama selle järgi, et mis oli selle euro eesmärk ju tegelikult on ka see, et oleks üks suur ühtne turg. Noh, nüüd võib küsida, et kas see turg on kuidagi lagunemas. Ma arvan, et ei ole. Tegelikult see sama euro, tänu eurole tekitatud üks ühtne suur piirideta või takistusteta turg eksisteerib ju endiselt. See, et majandus käib tõusude ja mõõnadega, see on ju selge kõigil, eks ole. Ma arvan, et need tõusud mõõnad on olnud üksikutes riikides ilma eurota. Need samad tõusud mõõnad on olnud veelgi suuremas ühtses, ütleme, raharuumis, nimetame seda näiteks Ameerika dollari ruumiks. Seal täpselt samut on need erinevaid tõuse ja mõõnasid olnud. Nii et mina ikkagi ütleksin seda, et nüüd kreenis me kohe kindlasti ei ole. Pigem ongi võibolla see, et see on jälle siukene provokatiivne teema ja siin on kindlasti jälle väga huvitav, kus erinevad analüütikud, turuanalüütikud, makroanalüütikud saavad võibolla siin oma nime näidata, oma võibolla oskusi teadmisi näidata ja asjadest arusaamist, aga laiemas mõttes mina arvan, et selle eurotsoonikesega nüüd lahti ei ole küll. Seda enam, et tegelikult võibolla nii nagu igas jälle organisatsioonis või toome paraleeli siin ka kooselus on ka oma probleemi ja tegelikult kui koos need probleemid ületatakse, siis me jälle saavutame hoopis tugevama tunde, et võibolla ka sellise nii mitte eurotsooni, aga isegi Euroopa Liidu jaoks ka selliseid võibolla eriarvamusi ongi vaja, et tegelikult jõudagi võibolla paremini sellise ühtse visiooni või ühtse tuleviku nägemuse poole ja sinna poole liikuda. Jõuame tagasi selleni, et ilmsesti ka laiemas mõttes kogu võibolla siis majandusruumis ka selline uus etapp meid koidab ees või ootab ees. Ehk me enam ei saa nii palju kulutada. Võibolla ongi seal selline uus niukene, ma ei tea, majanduslik ja rahanduslik paradigma meid ootamas ees, eks ole, mitte ainult Euroopas, aga maailmas laiemalt. Ja lihtsalt ühel hetkel me peamegi selle uue paradigma võtma, ütleme siis, normaalsuseks. Nii et tulles tagasi võibolla selle alguse küsimuse juurde, et mina arvan küll, et nüüd eurotsoon koost ei lagune, ka euroliit koost ei lagune, sest veel kord neid koos hoidvaid sidemeid, ühiseid väärtusi, tuleviku perspektiivi on tunduvalt rohkem kui see, et nüüd võibolla esimeste murede või raskuste tõttu laiali minna, mis samal ajal ei tähenda seda jälle, et erinevad riigid tegelikult ei peaks ka oma võibolla majandus, ütleme siis sellist keskkonda, rahanduslikku keskkonda üle vaatama ja selt oma järeldusi tegema, et ma jälle jõuan tagasi selleni, et ka meie enda jaoks, kui kroon tuli, me ju kogu aeg ka kogu selle krooni käibel oleku jaoks ju väga selgelt saime aru, et väga oluline on just eelarvepoliitika, mis aitab meid ka raskustest üle saada ja me oleme suutnud seda eelarvepoliitikat hoida õigel rajal ja see sama on nüüd ilmsesti oluline ka teistele eurotsooni riikidele, et kui meil on rahanduspoliitika ühtne, siis selge on see, et ka eelarvepoliitikat tuleb rohkem koordineerida, rohkem kooskõlalisena hoida ja ilmsesti selle ütleme siis üks probleemide tulemus ongi see, et sellist eelarvepoliitikat tulebki rohkem koordineerida, mis ongi selge, nagu me ise teame, vajalik õige rahanduspoliitika või stabiilse ja jätkusuutliku rahanduspoliitika elluviimiseks. Nüüd oli selline pikk jutt, aga võibolla see andis ka selline minu arusaamise, mis pärast need probleemid esile on kerkinud ja mis meid ees ootab.
Eks siis kõige olulisem õppetund, mida meie krooniajast kaasa võtame ja läheme ka Euroopasse, millega ongi see sama oskus eelarvestada. Aga 20. juunil 1992 ega siis ei osanud veel keegi unistadagi sellest, et ühel päeval me oleme suure eurorahatsooni liikmed.
Ei, seda nüüd ma arvan tolle hetkel kindlasti ei olnud, aga lõppkokkuvõttes ega kui me jälle mõtleme laiemalt, ega siis Eestis me kogu aeg ju me kujutasime ette, et me tahame integreeruda igal juhul ju mingisuguse suurema, stabiilsema süsteemi osaks on see siis, noh, võibolla siin mõtteid, eks ole, et olla osana põhjalast, eks ole, põhjariikidest, teist otsapidi, eks ole, ühel hetkel igal juhul tekkisid ju ideed ka, et me oleksime rohkem integreeritud Euroopa Liiduga või isegi mitte, et integreeritud, vaid me oleksime Euroopa Liidu liikmesriik ja ütleme, kui me jälle võtame sellises pikemas perspektiivis, siis tegelikult eurotsooni riigi, eurotsooni liikmesriigina me olemegi lõplikult tegelikult integreerunud Euroopa Liiduga, sest rahaliit on viimane lõplik siis ütleme tase kogu Euroopa Liidu ideest, eks ole. Ehk siis ütleme seda, et võibolla pikemas perspektiivis oli kindlasti mõte, et me oleme jah, nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu liige ja siis me kindlasti tahtsime nii palju kui võimalik Euroopa Liiduga integreerida, et noh, nüüd ma praegu pean hakkama mõtlema, et kuna tegelikult selle euro idee tuli, aga kui me mõtleme Euroopa Liidust, tol hetkel ka ju käibis ju, eks ole, see oli ka siukene võibolla hoomamatu raha, millele ei olnud selles mõttes kuju ega nägu, ta oli lihtsalt arveldusühik, aga juba tol hetkel ju Euroopa Liidus sellisega raha, ju ühtse raha ideed liikusid, ehk varem või hiljem ka siukene ühtne raha pidi ju, eks ole, tekkima, nii et seoses sellega mulle tundubki, et tuleb meelde, et ka omal ajal, kui siin mitut puhku sai käidud nii IMF-i kui Maailmapanga aasta koosolekutel ja siin rääkida ka mitmete teiste võibolla suuremate riikidega, siis ühel hetkel tekkis meil küll nagu väga selge arusaamine, eks ole, ja et mis on siis nõnda nimetatud nagu exit strategy või väljumistrateegiad, et väga paljud siis analüütikud ja rahandusspetsialistid rääkisid ka, et noh, et kuidas teie siis jukkene väljumistrategia on, siis sai ühel hetkel selgelt öeldud, et meie väljumis või exit strategy ongi liitumine euroga ja see on väga siukene loomulik, kui me oleme Euroopa Liidu liikmesriik, et siis varem või hiljem me oleme ka rahaliidu, eks ole, liige ja see ongi normaalne, et meie siis ütleme krooni asendabki Euroopa Liidu raha, mis nüüd saabki tõeks. Minule on küll siukene helge tunne ja helge mälestus ja tegelikult ka suur rahulolu teist otsapidi, et on saanud, on olnud võimalik osa võtta suurtest ideede tekitamisest ja nende ideedega realiseerimisest. Ja nüüd võibolla ma natukene selles mõttes mõtlengi võibolla ettepoole, et kui me nüüd oleme ühe suure sammu jälle astunud, eks ole, ja võibolla ka tagantjärgi mõeldes, et Eesti kroon jah, et ta ei olnud mitte ainult niivõrd rahatäht, ta ei olnud mitte niivõrd sümbol, aga ta oli ka võibolla mingisugune selline ütleme siis leping võibolla erinevate siis institutsioonide ja inimeste ja riigi vahel, et tegelikult kõik uskusid või ma arvan spetsialistid ja küll uskusid, et Eesti kroon on stabiilne, sest kui me jälle tuletame meelde vahepealsed aegu, kui palju oli juttu, et kas Eesti kroon on stabiilne, kas me suudema teda stabiilsenaga hoida, siis me teda suutsime hoida ja siin on kindlasti tänuga sellel arusaamisel ja usaldusel tegelikult nende institutsioonide vastu, kes Eesti krooni stabiilsusega tegelesid, siis minu küsimus ongi see, et see oli nagu üks suur, võibolla eesmärk, üks suur asi, mis meid hoidis koos, et mis nüüd ootab meid ees, eks ole, et kui me ennem rääkisime just, et kroon on olnud üks riikluse sümbol ja kui me nüüd mõtleme, et ainult kroon ongi riikluse sümbol, aga riik meil kestab ju igavesti, ega me ei räägi ju, et Eesti riik kunagi kaob, et me ju teame, usume, et Eesti riik kestab, siis noh, minu võibolla siukene küsimus järgmiseks aastaks ja järgnevateks aastateks ongi, et kas ja mis meil võiksid olla need sellised tunnus ja tunnismärgid, kuidas me seome siis Eesti kodanike, Eesti inimesi, Eesti maal elavaid inimesi Eesti riigiga ja kuidas me siis neid sidemeid tihendame ja koos hoiame.
Head kuule, et see oli Vahur Kraft, Eesti Panga president aastatel 1995 kuni 2005. Vahur Kraft, ma tänan teid ja soovin teile kõike head uut ajajärku, head euroaastat.
Aitäh teile ka ja kõigile kuulajatele loomulikult head õnnelikku uut aastat ja head euroaastat ja loomulikult kõikide soovide ja unistuste täitumist, et kui nad ei täitu järgmisel aastal, siis ülejärgmisel või ülejärgmisel aastal kindlasti. Vastasseis.